Persembahan Korban, Artikel 278. Konsep korban dan persembahan tidak difahami dengan betul dalam jemaat-jemaat. Bertahun-tahun lamanya, jemaat Tuhan tidak memelihara Pentakosta dengan betul dan belum benar-benar faham tentang apa yang diperlukan dalam perayaan dan acara korban. Manusia harus hidup menurut setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan dan ini tidak berlaku dengan tepat dalam banyak tempat dalam jemaat-jemaat Tuhan. Karya ini mengkaji konsep apa sebenarnya korban dan apa dia perayaan. Karya ini akan membincangkan konsep persembahan korban. Keluaran 23 ayat 14 dan seterusnya. Keluaran 23 ayat 14 hingga 20 mengatakan tiga kali setahun, haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara 7 hari lamanya, engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ini cukup bermakna dan jelas, tidak seorang pun harus menghadap ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bugaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan, Tuhan ini Yehovah Elohim. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari raya ku bermalaman sampai pagi. Yang terbaik dari buah bugaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Konsep di sini dalam ayat 14 dan 15 berkaitan dengan pernyataan menghadap ke hadiratku. Konsep dalam Companion Bible adalah bahwa inilah teks Ibrani semasa. Dalam teks ini dan 10 petikan lain telah diubah oleh Sopherim hanya dalam penunjukannya. Teks primitif berbunyi, dan sepatutnya adalah melihat mukaku, seluruh konsep muka Tuhan digunakan sebagai synecdoche atau sejenis kiasan. Menurut Bullinger dalam Companion Bible, namun hakikatnya adalah muka Tuhan, ialah malaikat Yehova. Dalam ayat 20, ia diteruskan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanku untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Maka Tuhan ialah makhluk hadirat Yehovah yang muncul bersama Israel dan membangunkan Israel dalam hukum. Seluruh konsep teks ini adalah kita tidak dibenarkan menghadap muka Tuhan di tempat-tempat ini. Pada waktu-waktu ini dalam perayaan-perayaan ini dengan tangan hampa. Perayaan 7 minggu atau Pentakosta adalah yang kedua daripada 3 persembahan itu. Kita wajib bertemu bersama untuk Pentakosta dan kita seharusnya tidak datang dengan tangan hampa atau tangan kosong. Dalam Kisah 2 ayat 1 kita lihat ada perkumpulan mandatori jemaat pada hari Pentakosta. Kisah 2 ayat 1 mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ia suatu perayaan bila mana kita dikehendaki pergi dan berkumpul bersama di satu tempat. Jadi ia tidak dirayakan di rumah. Kita dikehendaki Tuhan untuk berada di perayaan Pentakosta di tempat yang akan dipilihnya. Sebagaimana kedua-dua perayaan lain itu dirayakan, yaitu Paskah dan Pondok Daun, dan kita janganlah datang dengan tangan hampa. Ulangan 16 ayat 16. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul bersama. Dengan kata lain, dari hari Sabat mereka sepatutnya telah berkumpul bersama pada perayaan Pentakosta. Ini mungkin konsep Sabat kedua selepas yang pertama, Sabaton Deuteropro dalam Lukas 6 ayat 1. Daripada perayaan Pentakosta pertama jemaat, Roh Kudus memasuki mereka yang hadir bersama kuasa besar. Mereka dapat berbahasa roh, melakukan seperti nabi dan menggunakan atau digunakan Roh Kudus. Boleh dikatakan bahwa pemeliharaan Pentakosta dengan tidak betul mengehadkan kemampuan jemaat untuk digunakan Roh Kudus berpunca daripada ketaatan dan keinginan. Daripada komen dalam Ulangan 16 pada ayat 1 kita perhatikan perintah itu bermula pada bulan pertama dan mengatakan. Ulangan 16 ayat 1, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. KJV. Ini merupakan ulangan kata dalam Keluaran 23. Ulangan 16 ayat 2 hingga 6, maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari Mesir, tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Nyata sekali pada waktu ini ditulis, tiada tempat tertentu yang dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Dia tidak menempatkan namanya di Yerusalem semata-mata. Apabila hukum ditulis, ia ditulis untuk semua waktu. Sebab Yerusalem bukan satu-satunya tempat di mana Tuhan akan meletakkan namanya dan bukan berterusan. Selama 2000 tahun kebelakangan ini, ia bukan satu-satunya tempat dia meletakkan namanya dan bukan berterusan. Sejak 70 CE, Yerusalem telah dibinasakan dan jemaat dan bait telah berada di padang gurun. Jelas sekali kita mempunyai kewajiban untuk menempatkan nama Tuhan pada tempat-tempat tertentu untuk ketiga-tiga perayaan ini. Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi, Pentakosta dan perayaan perkumpulan atau pondok daun. Jemaat diberikan tanggungjawab menempatkan nama Tuhan di tempat-tempat tertentu dan kita diperintah untuk berada di situ. Ia meneruskan, janganlah terdapat pada murid ragi di seluruh daerahmu, 7 hari lamanya dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang, pada hari pertama janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jelas sekali kita harus berada di kediaman kita untuk Paskah dan kita juga melihat bahwa ini juga diperintahkan untuk Pentakosta dan Pondok Daun. Ini bukan perkara sewenang-wenangnya atau bebas dipilih bagi individu. Juga bukan pilihan bebas untuk jemaat. Jemaat dan para pemimpinnya dikehendaki memilih dan menempatkan nama Tuhan pada tempat-tempat tertentu. Paskah jelas dan khusus dinyatakan tidak boleh diadakan atau dimakan dalam kediaman kita. Perintah ini berterusan di dalam perayaan-perayaan lain sebagaimana yang akan kita lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. Jadi kita boleh kembali ke kemah atau kediaman kita pada hari raya pertama, namun kita tidak boleh berada di dalam rumah atau kediaman kita untuk Paskah. Teruskan. Enam hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Tujuh minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung tujuh minggu itu. Ini merupakan tuayan jelai pertama, di mana hulu hasil bulir jelai baru dikumpulkan untuk dijadikan berti. Jelai ini dituai bukan untuk digiling. Ia bulir baru, ini berlaku pada hari Minggu dalam minggu roti tidak beragi. Gandum berkembang dari waktu ini. Kemudian kita menghitung tujuh minggu, ini penting, dan kita akan mendalami konsep penghitungan tujuh minggu ini kemudian. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya tujuh minggu bagi Tuhan Allahmu sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan. Jadi kita tidak harus datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa, dan kita harus pergi ke tempat di mana Tuhan membuat namanya berdiam. Ini adalah kewajiban semua. Para pemimpin jemaat mempunyai kewajiban untuk menentukan tempat di mana umat harus berada, dan tidak seorang pun yang harus pergi dengan tangan hampa. Terdapat persembahan penghormatan, persembahan sukarela yang kita berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dengan memandang pada berkat Tuhan, persembahan ini diberikan dengan sukarela, dan bukan sebagai satu tuduhan terhadap Tuhan sekiranya kita tidak mendapat kejayaan yang kita inginkan pada tahun sebelumnya. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jelas di sini bahwa konsep semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu adalah suatu perintah mandatori, namun mereka juga diiringi oleh istri dan keluarga. Kaum perempuan ada kalanya dihalang daripada menziarahi tempat tertentu, atau mereka mungkin dalam persalinan. Jadi hukum tidak meletakkan apa-apa beban pada kita yang tidak dapat ditanggungi. Hukumnya nyata berkenaan kaum lelaki. Tuhan telah memerintahkan kaum lelaki pergi sendiri jika istri mereka tidak dapat hadir. Ini meliputi hamba-hamba keluarga hingga orang Lewi dan orang asing, serta anak yatim dan janda di kalangan kita di tempat di mana Tuhan Allah kita telah dipilih untuk menempatkan namanya di situ. Oleh itu jelas terdapat tuntutan mandatori untuk memilih satu tempat untuk hadir bersama semua orang yang berkaitan dengan keluarga dan semua yang bergantung pada penghasilan kita. Orang Lewi juga bergantung pada penghasilan kita. Justru seluruh konsep ini terletak dalam jemaat sebagai keimamatan dan semua orang yang berkaitan dengan jemaat. Ia tidak terbatas kepada Lewi, dan persepuluhan tidak terbatas kepada Lewi. Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek sebelum pun Lewi lahir. Dan keimamatan kita ialah keimamatan Melkisedek, bukan Lewi. Lewi hanyalah keimamatan, sementara yang menjadi sebahagian daripada sebuah organisasi lebih besar bernama keimamatan Melkisedek. Dan untuknya dan kepadanya, Abraham bapa leluhur kita telah memberi persepuluhan ketika kita masih berada dalam tubuhnya. Keimamatan ini ialah Melkisedek, dan persepuluhan tidak pernah dihentikan atau dibatalkan, tidak sejak zaman Nuh. Kemudian kita beralih kepada perayaan pondok daun yang kita tidak bincangkan di sini. Dalam Imamat 23, kita akan meneliti beberapa perintah itu sekarang daripada unjukan berkas. kita mengkaji penghitungan ke Pentakosta ini, yaitu perhitungan Omer dari pukul 9 pagi pada hari Minggu. Inilah cara ia dilakukan pada zaman bait di bawah orang Sadoki, orang Yahudi Rabbinical atau berasal daripada orang Farisi, telah silap melakukannya sejak mereka meninggalkan Israel. Apabila mereka dibubarkan, persembahan unjukan berkat sentiasa jatuh pada hari Minggu pada zaman bait, sentiasa pada pukul 9, dan kita menghitung 50 hari dari pukul 9 hingga pukul 9 dari hari Minggu hingga hari Minggu. Begitulah caranya pada zaman bait selama 1500 tahun. Begitulah cara orang Samaria dan Sadoke melakukannya. Ini tidak berhenti sehingga pengganti orang Farisi mula bermain-main dengan kalender pada abad kedua CE. Imamat 23 ayat 9 hingga 12 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya. Maka kamu harus membuah seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Hari sesudah Sabat ialah hari pertama minggu yang kita panggil hari Minggu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban sajiannya dari 2/10 efa tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan yakni bau yang menyenangkan serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu jugalah janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Konsep berti gandum inilah kepentingan dalam unjukan berkas. Kita tidak dibenarkan memakan berti gandum tuayan baru sampai unjukan berkas itu. Kita memakan gandum lama tahun sebelumnya sampai tuayan unjukan berkas. Kita akan melihat hal ini dalam pendudukan Israel di bawah Yosua. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. KJV. Jadi terdapat 50 hari dengan 7 minggu atau sabat lengkap. Tempo ini bermula dari hari sesudah sabat dan melalui 7 sabat lengkap. Sabat-sabat lengkap atau sabaton ini ialah 7 hari, 6 hari bekerja membuah kepada hari ketujuh minggu, yaitu hari perhentian sabat. 7 sabat lengkap membawa kita kepada sabat ketujuh, dan hari selepas itu atau hari besok sesudah sabat, ialah hari pertama minggu yang kita panggil hari Minggu. Pentakosta telah sentiasa jatuh pada hari Minggu dalam jemaat selama 2000 tahun, melainkan satu kesilapan kecil pada abad ke-20. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membuah 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 efah tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Ini menarik sebab dua roti ini saja dalam keseluruhan sistem korban yang dibakar dengan roti beragi. Melambangkan Roh Kudus diterima atau akan diterima pada Pentakosta. Ia menunjukkan ke arah hari itu pada Pentakosta 30 CE. Sesudah penyaliban Kristus, apabila Roh Kudus memasuki bangunan dalam lidah-lidah api dan memasuki umat percaya dan mengubah mereka, Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta 2 ekor domba itu semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu. Konsep ini membawa kita sampai persembahan-persembahan unjukan di sini untuk imam. Sebab golongan imamatlah yang dipanggil keluar dan dipilih dan menurut mazhab Melkisedek. Pada Pentakosta dan sampai Pondok Daun, jadi jemaat dalam waktu 2000 tahun itu mempunyai keimamatan dan kerajaan. Di bawah keluar dipilih dan dikhususkan dan diunjukkan daripada persembahan unjukan 9 AM ini pada Pentakosta. Jadi kita ada persembahan unjukan bertas pada hari Minggu dalam perayaan roti tidak beragi dan persembahan unjukan yang satu lagi ini yang berlaku pada Pentakosta. Persembahan Pentakosta lebih besar daripada persembahan unjukan berkas. Jadi jelas bahwa ini adalah suatu pengembangan konsep dalam unjukan berkas. Semua ini begitu signifikan dalam memahami jemaat dan kedudukan kita. Kita mempunyai kewajiban untuk bertemu bersama dan mengembara untuk bersama seorang dengan yang lain untuk merayakan persembahan ini dan perayaan Pentakosta ini dalam roh yang betul, dalam mana ia dirayakan. Ia harus berada di tempat di mana Tuhan Allah kita akan dipilih dan bukan dalam kediaman kita. Seluruh perayaan Pentakosta diambil sebagai satu hari, namun kita juga ada hari Sabat. Hari Sabat dan hari Pentakosta adalah perayaan 2 hari dan kita wajib mengadakan perjalanan untuk berada di perayaan 2 hari itu. Ia tidak mengatakan 2 kali setahun dan Pentakosta jika kita dapat melakukannya. Ia berkata perayaan terakhir ialah Pondok Daun. Ia tidak mengatakan Pondok Daun atau mungkin Paskah dan Pentakosta jika kita fikirkan itu boleh. Ia mengatakan pelihara Paskah dan roti tidak beragi selama 7 hari dan janganlah mengorbankan Paskah dalam mana-mana kediaman kita. Ramai orang entah bagaimana memikirkan ini adalah tafsiran persendirian tertentu. Alkitab tidak boleh ditafsirkan sendirian. Bahasanya bahasa jelas oleh sebab ada jemaat Tuhan tidak memelihara Paskah dan Pentakosta dengan betul dalam organisasi mereka sebelumnya dan kini berdepan dengan hakikat memeliharanya dengan betul. Tidak menjadikannya tafsiran persendirian. Ini bermakna bahwa mereka salah sama sekali sebelumnya dan mereka tidak mentaati Tuhan. Ini bukan soal tafsiran persendirian atau keputusan kita. Kita tidak hak bersuara dalam hal ini. Kita memelihara hukum Tuhan dan pergi ke perayaan-perayaan itu atau kita menyingkirkan diri kita daripada kerajaan Tuhan. Hanya ada satu pilihan saja, taati Tuhan atau jangan taati Tuhan. Kalau Tuhan itu Allah maka sembahlah Dia sebagaimana diperintahnya. kita akan perhatikan pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 12 hingga 14, lagi pula anakku waspadahlah membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya. Kerana ini adalah kewajiban setiap orang. Kerana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. KJV. Maka tidak syak lagi bahwa semua ini ialah perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah-perintah ini adalah kewajiban setiap orang. Keputusan kita adalah sama ada kita akan mentaati Tuhan atau tidak. Jemaat harus melaksanakan segala kewajiban yang dikenakan padanya melalui perintah-perintah Tuhan. Dan dengan berbuat demikian kita dapat membuat keputusan kita dan melakukan hal-hal yang dikenakan pada kita. Sekiranya kita memutuskan bahwa perlombaan itu terlalu sukar dan kita mengalah itu keputusan kita, kita harus lari seolah-olah kita akan menang dan kita harus lari berterusan. Kita harus mengatur langkah agar kita boleh bertahan sampai akhir. Ramai orang berlari cepat, jarak pendek ramai orang menganggapnya suatu latihan intelektual. Mereka membaca Alkitab dan berpikir bahwa dengan membacanya mereka tidak perlu melakukan apa-apa tentangnya. Atau mereka mempunyai tujuan sendiri atau ada orang lain yang memberitahu mereka sebaliknya. Tuhan telah menetapkan satu kalender dan Dia telah memberi kita hukum-hukum agar kita tahu apa yang perlu dilakukan. Kita telah ditempatkan dalam kedudukan yang amat, amat signifikan. Kita telah diberikan peluang dalam kebangkitan pertama dan peluang untuk memasuki kerajaan Tuhan lebih daripada berjuta-juta orang. Memang bodoh untuk melepaskan peluang yang begitu mengagumkan. Karena kita terlalu malas untuk pergi ke perayaan atau memutuskan begitu saja bahwa kita tidak perlu melakukannya atau tidak, kita tidak ingin atau kita tidak melakukannya sebelumnya, sesiapa yang memperkecilkan perintah-perintah Tuhan akan dianggap paling rendah dalam kerajaan Tuhan. Mereka yang berbuat begini sendiri tidak akan ada dalam kebangkitan pertama. Dalam kebangkitan kedua, mereka yang membuangnya akan berhadapan dengan peluang untuk berkata, "Tetapi aku mengikutinya." Namun mereka mengikutinya ke dalam kebangkitan kedua dan sudah terlalu lewat apabila diberitahu fakta itu dalam kebangkitan kedua. Peluang kita adalah sekarang dan kita tentunya bodoh jika melepaskannya. Kita patut merenungi apa yang kita lakukan. Jemaat mempunyai kewajiban untuk membantu kita dan kita semua mempunyai kewajiban untuk bertemu dan kita tidak boleh bertemu dengan tangan hampa di mana-mana perayaan itu. Semua perayaan harus dirayakan. Sekiranya kita menyerahkan jalan kita kepada Tuhan, Dia akan melaksanakan segala rencana kita. Bukan sebaliknya, peliharalah perayaan-perayaan itu dengan betul, dan Dia akan memberi kita lebih banyak pengertian.